Udaren erdialdera iristen ari garen honetan turismoari begiratu nahi diogu Euskadi Irratiko Faktoria honetan udako plan eta bidaien garaiak bat egin du COVID-19-aren olatu berriarekin. Hala eta guztiz ere, iazko kanpainarekin alderatuta datu hobeak batu dira oro arrekainean eta Jaurlaritzatik eta Nafarroko gobernutik aurreratu digutenez, uztailekoek ere gainditu egingo dute iazko marka hori. Hala esan digute Bilboko Tai Hoteleko Ander Elortegik Bastidako jatorrena hotel eta jatetxeko Manu Urkidik eta Aurizberriko Urrobi kanpineko Jon Sánchezek ere. Uda honetan zer gertatuko zen inkognita bat zela uztailaren amaiera honetan zein okupazio maila izan duten bosgarren olatuak ekarri dituen kantzelazioen eragina zein izan den eta aurrerantzean zer espero duten kontatu digute.
Inkognita bat zen. Eta azkenean uztaila bukatu izan duguna izan da 160% okupazio baten. Mota honetako negozio batek udan behar duena 100%-era egotea da.
Ba, egia esan nahiko ongi. Jendea trakatzeko goekin eta zende mugitzen egia. Prinzipio zen, ea nola pasatzen den urren hilabetean eta abuztuan, baina itxira hona dauka.
Uztailen ba oso ondo, egia esan da nahiko beteta izan dugu hotela eta gero jantokin da tabernan be ondo lan egiten ari da. Gu berez asteburutan beteta daukagu eta gero astean zehar nahiko 80%-an edo. Izan dugu kantzelazio asko, bereziki ba igual gertuko batek positibo eman dula, baina gero berehala betetzen zian gero, eh.
Ez dugu eragin handia izan, gure zerak dira adin ertzainekoak, ba 40-50 urte osotakoak. Eta horiek ez dute inbeste sumatu kutsadura hau.
Daukagun merkaturik principalena oin uztailean estatu batuetako izan da. Egenun hori esperoz, estatu batuetako pertsonek ez du errezabatzen egun bat zi bezala. Eta alanda be, tortzen dira eta lasai bizi gira. Erresuma batuko bere hasi da etorten, egi esan dugu asko nabaritu.
Goiz egiteko zenbakiak, gura bukatu behar dugu, baina reserva honen dalitza, esperugu uniko laro bitama ringuruan egotea.
Ba, prebizio oso ona. Aber zer handi juan, baina reserva asko txugu eta azkeneko momentun bebai jende asko tortzen da, osea, nahiko baikor gera.
Espero dut holan abuztuan eguneko ringuru eta marra izatea, baina gaur egun hori ja da zientzia fikzio.
Eta beraiek egin diguten argazki hori osatzeko batu nahi dugu tarte honetara Idoia Ezkurdia Netkaturreko gerentea. Egun on, Idoia.
Egun on.
Eusko Jaurlaritzak abuztuaren erdialdean egingo du balantze ofiziala, hala esan digute, baina datuek aurrera atzen dute aitzakiarik gabeko uda izango dela landetxeetan. Inoizko okupaziorik handiena espero duzue?
Bueno, ba, gure kasuan baita ere baloraketa ba ona da, oso ona da. Hau da, uztaila jada bukatzear, bueno, 162%-ko okupazioa izan dugu eta horrek suposatzen du bai gainditu ditugula bai 2020-ko eta baita ere 2019-ko datuak, ez? Orduan pre-COVID-ko datuak gaindituta balorazio ona. Eta abuztura begira berriz, momentu honetan daukagu 164%-ko okupazioa eta ikusita 2019, bueno, 2020-koa ja superatuta dauzkagula eta 2019-an abuztu itxi genuna 183%-ko okupazioarekin eta erreserbak sartzen jarraitzen dutela, pentsatzen dugu itxiko gaila datu berdinetara, ez? Orduan, esan aldetuetatikan pozik.
Sare zabala osatzen dute Euskal Landetxek, zein ingurutako nekazal ostatuak izaten ari dira estimaziorik handiena?
Begira, gehien bat, eta udaran gertatzen den hoi bezala, kostaldekoak gehiago eskatu izan zaizkigu, baina bai ikusi dugu baita ere, Arabak, inoiz baino, datu goegoak izan dituela, ez? Eta hor, bat ipat bai, zonaldia baino gehiago nabarmendu duguna da ba batipat eskatu zaiguna lenda biz izan diala ba etxe oso edo apartamentu bezala lokatzen diren landa ostatuak, ez? Batipat hor bai dago ba joera bat ba mantentzeko distantziak eta mantentzeko, ez? Ba burbuia, ez da.
Nongo bizitariak ari zarete jasotzen landetxeetan idoia?
Ba, batipat estatukoak. Hau da, udaran izaten dugun bezeroa ba Kataluniatika, Madridetikan, Valentzia ingurutikan, batipat horiek dira. Bai egida euskaldun bezeroa ere bai, normalean guk euskaldun bezeroa guretzako bezero oso garrantzitsua da, baina gehiago izaten da asteburuetan, uda berri edurazkenetan, ez hainbeste udarako hilabetetan, eta aurten bai ikusi dugu, gertutasuneko zea bezero hori de euskalduna izaten ari garela, eta bai ikusi duguna da, faltan botatzen dugula atzerritara, ez? Gutia da, 2019an, udaran, gure 23%-ko atzerritar bezeroa izan zen. Aurten berriz, ez gehi ditxiko ez da ama, 110%-era. Eta izaten ari garen bezero atzerritarra, batipat izaten ari da frantsesa. Gero dauzkagula erreserba puntualagoak, Belgikatiken, Holandatikan, eta Europarko beste toki batzuetatik, baino batipat frantsesa, mire esaten dudan bezala, oso datu txikiarekin.
Nabaritu duzu, idoia, egonaldi luzeagoak egiten ari diren uda honetan landetxeetan, batez ere euskal bizitari horrek egonaldi luzeagoak egiten ote dituen?
Begira, nabarmendu genuen, bai, ekainako egonalditan, eta euskalduna izan zen batipat, baina ez hainbeste orain, ustaia bustuko erreserbetan. Ustaia bustuko erreserbetan, gau kopuru media edo izaten ari da lau bost gau. Bai, hor baita ere, esan dudana, atzerritar bezeroa noraz ez dugun, eta bai atzerritarra normalean gelitu izan da 7-8 gau. Eta hori bai faltan botatzen ari garela, baina bai ikusten ari gara, ikusita datuak, oso onak ditugula, estatuko bezeroak, supritu duela, ez? Bezero atzerritarra ez edukitze horrek, eta alderotatik enpozik.
Datu onak aipatu dituzu, baina pozgarren olatu bete-betean dela egiten ari da uda aurrera. Tartean geratu dira bertan bera erreserbazko?
Guk espero genuen, azkenean ez dugu astu behar, ez, zetespiguruan gauden, eta bai espero genitula kantzelazioak, baina behar bada ez da kantzelazioak ez dia izan, edo loturez dut izan bosgarren olatuarekin, baizik eta gehiago izan dira, eta espero genitunak, bezeroak edo positibo eman duelakon, edo kontaktu zuzena delakon, eta konfinatuta gelditu behar duelakon, ez? Baino ez keska duelakon euskadira etortzeko datuak okerrera egin dutelakon, ez? Baina barbendu duguna izan da, ez hainbeste eragin hori kantzelaziotan, baino bai erresa txarreretan, hau da, genuen erresa txarrera dinamika bai dala amar-amabost egun, jetxizan dinamika hori, edo erreserba kopuru sarrera hori, mantxo gozatzen ari dira, baino esaten duan bezala, momentuz jarraitzen dute, eta beti keska daukagu, ez? Azkenean, urte eterdi luze honen ondoren, eta hainbeste sorpresa izan ondoren, ez? Pandemiak ematen dizkizun sorpresa horiek kontute izan da, beti prudentzi batekin, baina badirudi abustua ere ondo joango zaigula.
Bastidatik esaten zigun Manu Urkidik, kantzelazio asko izan dituztela beraiek, baina utxuneak sortu ala betetzen joan direla beste erreserba batzuekin, azken uneko planak ere nabarituko dituzue?
Bai, eta asko, bai joera badago, ez, jada COVID-a baino lehenago, ja gero eta gehiago zegoen tendentzia, errestorak berandu xogo egiteko, baino aurten bereziki, hau da, erreserba sarrera hasi zen ekain hasieran. Eta orain baita ere ikusten ari gara, aste berdineko erreserbak, egun batetik enbesterako erreserba jasotzen ari garela, ez? Zer eta bakarrik ez dugu kontutan izan behar nolaz gauden gu hemen, epidemiologikoki hemen Euskadin, baizik eta baita ere, gure bezeroen jatorritikan, handeze gora daukaten beraiek, ez? Orduan, bai, hor dago, itxerotzen dutela azkeneko momentu arte ikusteko ze egoera dagoen, eta horren baitan, erabaki hartzeko, ez? Eta hori argi eta garbi ikusten dugu, bai, azken orduko erreserbak, eta diozun moduan, kantzelazioak edukitzen joan garen aina, baita ere, boiek betetzen joan gara, ez? Bai.
Bai, doia Eskurdian, Ekaturreko gerentea, eskerrik asko, gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Zuei, onde izan.
Argazki hori osatu nahian, telefonoaren beste aldean dugu, baita Donostia Turismoko zuzendariare, Eider Calderón, egun hon,
Kaixo, egun hon.
Zer moduz doa udako kanpaina hau Donostian?
Bueno, besteak entzun da guain, antzeko, ondo dijua, eta, ustaiako datuak onak dira.
Aurrerapen bat egiterik baduzu, datuen ingurukoa.
Bai, guk gaina egiten egian da pixkat alderatu aurrek urtearekin, ez? Bai egia da, hasierako segia betak ez ditugu gala oso ondo alderatu, konfinatuak egon ginalako, baina bai ustaia ja lehen urtean zabalik ez egon dana eta posible genuen mugitu, ez? Eta ikusten nahi geha, ustaia 2021 goekin alderatuta, sentio behagoa dela, ez? Eta bizitari gehiago egiten nahi geha.
Horrek esan nahi du, zenituzten aurreikuspenak betetzen ari direla, edo aurten zaila zen aurreikuspenak egitea?
Pizkat, idoia komentatzen zuena, zaila da, aurreikuspena esperantza dakazu, eta zula nahi tendezu, alik eta jende gien erakartzeko, eta dena ondo juteko, baina, egia da sorpresa asko eduki ditugula urte terri hontan eta ez genekin espero genuen ondo jutia, egia da txertak eta prozesuak ere laguntzen dula, jendea pixka lasaiago dagola eta gure esperantza izan uztaila eta udara ona izatia, ez?
Udarekin batera indartu da kasik ezustean pandemiaren bosgarren olatua, zer eragin izan du horrek?
Ez dugu nabaritzen, ez laketa hundirik, pizkati doia komentatzen zuna, ez da, ez dugu uste jendeak beldur gehiago dakala honea tortzeko horregatik, faktore asko daude, baina jendeak gogokin dago, konfiantza daka, txertatua dagona pizkan lasaiago bidaiatzen du, eta ez dugu ikusten nola, esaten dizutenaren arabera, ez azkenean, joera eta datuak onak dira, ez? Eta uztailean aurreko urteko baino asko hobeagoak.
Aurreko urtearen aldean nazioarteko turismoa da urtengo berrikuntza, Arabako Errioxan entzun dugu inguruko turismoa izan dutela, Bilbon turista britainerrak hasi direla apurka iristen, baina batez ere Estatu Batuetakoak ikusi dituztela aurten eta Donostian.
Donostian, gure rankina aurten da batez ere estatukoak. Gero atzerrikoak eta gero bertakoak hirugarren postuan, baina atzerritarren hoien artean lehenengo postuan frantsesak. Baina nabari Estatu Batuetakoak etortzen nahi dira, erdaniolikoak ere, baina portzentai oso bajuan konparatzen baldin badugu 2019an ziala lentasunezko merkatua, ez? Etortzen dira ere, baina ez dira topo horretan momentu honetan ez daude.
Eta bizitari horiek, oro har zenbat denbora egiten dute hirian?
Gertutasunaren arabera, urrutikoak baldin badia, normalian luzego izaten da egonaldia, eta gertukoak normalian gutxi gogoten dira, ez? Edo batutan jarrapikapena dalako, edo ezagutzen dutelako, eta beti pentsatzen dugulako, ez? Posible dugula berriro helmuga horretara joan, ez?
Donostiako turismo bulegoaren atarian ikusi dugu turisten ilara kanpoalde horretan. Azken astean kontsultek 185 egin dute gora. Zer eskatzen dute garaionetan turistek?
Bueno, eskatzen, segun jatorria, gauza batzuk edo bestiak. Atzerrikoak edo urrutikoak eskatzen dute gehiago gastronomia, kultura, bueno, ez gaituzkelako inbeste ezagutzen ez. Eta igual estatukoak dianak edo bertakoak pues ja ezagutzen dute gehiago, gure kultura eta pues, ibilbideak, gauza ezberdinak egiteko, olako gauzak.
Oroar, euren interes gune nagusiena izaten da Donostia, hiri bezala, edo inguruak bizitatzen geratzen dira.
Baita, bai. Bai, azkenean helmuga bezala Donostik erakartzen die, eta baino baita Euskadi, Gipuzkoa, eta inkluso batzutan, segundan nondik handatozten iparralde, ez, azkenean, inkluso Gipuzkoa bezala, oso lurralde txikia gea, eta gauzasko daude, orduan, bai, igual iten dutela basea hemen, eta Donosti ezagutzen dute, baina baita jutzen dira inguruko herriak eta ezagutzea.
Galdetu dizuetenaren arabera, zerk izan du estimazio berezia urten?
Barkatu ez duzu entzun?
Turismo bulegoan, galdetu dutenaren arabera, hori aintzat hartuta, zerk izan du estimazio berezia urten?
Bereziki ez dugu nabaritu. Igual diferente beste urtekin edo alderatua da, eske jendeak gehiago eskatzen dula kanpoan, kalean eta naturan egiteko gauzak. Mm-hmm. Baina bestela antzeko beste urtekin alderatuta.
Ekaineko datuek lehen ere esan dugu, diote, aurreko urtearekin alderatuta turismoa errekuperatzen ari dela, hobea izan zela ekaina uztailare ondo dijoala esan diguzue, zer espero duzue agusturako?
Joera mantentzea, bai, gure esperantza da abuztua iraia joera mantentzea eta bintzatu uztaileko datuekin egotea, ez? Azkenen bai ikusi genuen ekainaren hasiera mugimendua, pues idoiak esan du ere, ez? Pizkat berandu hasi zala dana, ez? Eta azkenekin oso ondo nola jongo zen, baina bueno, ikuste jendea konfiantza hartu dula, lehen komentatzen una txertaketak eta bueno, gogoa ere, ez? Ba, jendeak gogoa eta beharra daka eta uste jauna izan denez, pues abustua eta iraia ere ona izatea espero dugu.
Nabaritu duzu, nahasmendurik, nolabait esatearren, turisten artean, bete beharreko neurrien inguruan, musukoa bai ala ez, ziurtagiria nola?
Ez dugu nabaritu gainea, bueno, leku guztietan eta turismo bulegoan oso argi dago, zintzudian, baldintza sartzeko eta bar, eta jendea oitu geha ja nik uste baldintza horietara, eta ez dakagun ningu arazorik jendeak betetzeko edo ezagutzeko.
Ba, Aider Calderón, Donostia Turismoko zuzendaria, eskerrik asko zuri ere, Euskadi Irratiaren deia erantzuteagatik, eta ondo joan dadila.
Eskerrik asko, ondo izan.
Mi viene un po' di coraggio, se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio, 2013 un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento. Più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi li archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male.